Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin wali santri Ma'had Al-Lu'lu' wal-Marjan di Magelang. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pendengar, pemirsa, dan juga hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tinggal kurang dari sepekan anak-anak kita akan pulang untuk liburan. Saya yakin baik orang tua maupun anak-anak sama-sama menunggu momen bahagia tersebut. Dan saya melihat hadis yang akan kita pelajari hari ini insyaallah akan sangat bermanfaat untuk menghadapi hal-hal yang mungkin kurang kita inginkan ketika anak kita nanti pulang. Banyak orang tua yang memiliki mimpi, dan mimpi itu tidak masalah, anaknya sepulang dari pondok akan berperilaku baik, akan nurut, akan melanjutkan kebiasaan baik yang sudah dijalankan di pondok. Saya pun termasuk orang yang memimpikan itu. Namun, namanya manusia adalah tempat salah dan alpa. Barangkali nanti ketika kita berinteraksi dengan anak kita, ada hal-hal yang kurang cocok di hati kita. Tentunya kita nggak akan diamkan hal tersebut. Namun, ketika kita perlu mengingatkan mereka, maka ingatkanlah dengan cara yang baik, sebagaimana yang nanti akan kita simak dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membaca hadis ini, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita yang kira-kira berbunyi seperti ini: liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan. Apa? Liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan. Kelanjutannya, wala yakun nahyuka anil munkari munkaran. Wala yakun nahyuka anil munkari munkaran. Ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan. Hendaklah amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf. Apa? Hendaklah amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wala yakun nahyuka anil mungkari mungkaron, dan jangan bernahi mungkar dengan cara yang mungkar. Jangan bernahi mungkar dengan cara yang mungkar. Kalau kita perhatikan di sini, beramar ma'ruflah dengan cara yang ma'ruf. Berarti amar ma'ruf itu harus memperhatikan caranya. Jangan sampai kita beramar ma'ruf tapi caranya tidak ma'ruf. Namun yang benar adalah beramar ma'ruflah dengan cara yang ma'ruf juga. Sebaliknya, ketika kita ingin bernahi mungkar, maka jangan cara nahi mungkarnya itu adalah mungkar, caranya mungkar. Berarti kalau mau nahi mungkar ya caranya juga harus ma'ruf. Berarti Islam itu bukan hanya memperhatikan konten. Bukan hanya memperhatikan konten. Tapi Islam juga memperhatikan cara. Kontennya amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya harus ma'ruf. Gak boleh caranya mungkar. Kita akan lihat praktek Rasulullah SAW dalam memperhatikan kaidah yang tadi disebutkan oleh ulama kita. Hadis ke-11 halaman 26. Iqra.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sidhan hafizahullah taala. Al-hadithul 11 an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
Nah, hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi SAW yang sudah kita kenal semua, yaitu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bercerita anna rajulan ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqqabu himaran. Ada seorang pria di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah. Bagus enggak namanya? Bagus, Abdullah. Bukan karena nama anak Abdullah, enggak. Ya karena memang nama itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Namanya bagus, tapi sayangnya kana yulaqqabu himaran. Sayangnya dia ini punya julukan yang jelek. Apa julukannya? Himar. Himar. Himar kan artinya apa? Keledai. Masa manusia dipanggil apa? Keledai. Tapi walaupun orang ini punya julukan yang kurang baik, tapi orang ini punya kedekatan khusus dengan Rasulullah SAW. Apa kedekatannya? Wa kana yudhiku Rasulullah SAW. Himar ini, kok himar? Maaf. Abdullah ini ya sering membuat Nabi SAW tersenyum. Sering membuat Nabi SAW tersenyum. Karena Abdullah ini orangnya humoris. Orangnya humoris. Abdullah ini jenaka, jenaka. Sehingga kalau duduk beserta Nabi SAW, Nabi sering tersenyum, tertawa karena kejenakaan dari Abdullah. Namun ada sisi gelap, ada sisi gelap dalam kepribadian Abdullah, yaitu dia suka mabok. Suka mabok, suka minum minuman keras. Bukan hanya minum. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fis syarab. Nabi SAW sudah pernah mencambuk Abdullah sebagai bentuk hukuman atas kemabokan dia. Karena memang hukumannya seperti itu, mabok itu dicambuk. Namun ternyata kejadian dicambuknya Abdullah oleh Nabi SAW gara-gara mabok ini tidak terjadi sekali. Bahkan terulang berkali-kali. Contohnya yang diceritakan sama Umar bin Khattab ini, fa'utiya bihi yauman fa'amara bihi fajulid. Seperti kejadian hari itu, kata Umar, Abdullah ketangkap basah, mabok, maka dipanggil oleh Nabi SAW dan dicambuk. Orang-orang pada ngelihat, karena memang seperti itulah proses penjatuhan hukuman dalam Islam. Eksekusinya diperlihatkan, rekonstruksinya tidak diperlihatkan. Kalau di banyak negara, termasuk di negeri kita, yang diperlihatkan apanya? Rekonstruksi. Apa itu rekonstruksi? Reka ulang. Reka ulang itu rekonstruksi. Lebih bagus mana? Yang diperlihatkan eksekusinya atau rekonstruksinya? Kalau rekonstruksinya yang diperlihatkan itu ya, apalagi ditonton umum, ya ditonton umum itu yang mirip-mirip kayak ngajarin apa? Ngajarin kejahatan. Orang yang awalnya nggak pernah nyolong, kemudian melihat rekonstruksi maling nyolong, oh gitu ya caranya nyolong. Bunuh juga demikian. Tapi kalau eksekusi dipertontonkan, apa manfaatnya? Menimbulkan efek jera, efek ngeri dari orang yang ngelihat. Baik. Ketika pada nonton itu, ada seorang penonton dalam tanda kutip yang komentar, Allahumma lanhu. Ya Allah, laknatlah orang ini. Siapa? Abdullah. Kenapa si penonton ini melaknat Abdullah? Alasan selanjutnya, ma aktsar ma yu'ta bihi. Alangkah seringnya Abdullah ini didatangkan, dilaporkan, dihukum di hadapan Nabi SAW. Kalau bahasa kita, kok ya ndak kapok-kapok, kok ya ndak punya malu, itu bahasa kita ya. Kok ndak punya malu, berkali-kali mabok, ketahuan, dihukum, besoknya lagi, dihukum lagi, besoknya lagi. Mudah-mudahan Allah melaknat dia. Ini ucapan si salah satu penonton. Mungkin penonton ini pengen amar ma'ruf, pengen nahi mungkar. Karena dia enggak tahan melihat bagaimana hukum Allah ini dilanggar dan dilanggar berkali-kali oleh orang yang sama. Maka dia enggak terima dengan kondisi tersebut. Dia pun beramar ma'ruf nahi mungkar, atau lebih tepatnya bernahi mungkar, tapi sayangnya caranya apa tadi? Tidak ma'ruf. Maka Nabi SAW yang mendengar ucapan si penonton tadi langsung berkomentar, la tal'anuhu, jangan kalian laknat orang ini. Berarti Nabi SAW tidak membiarkan kesalahan. Nabi SAW melihat bahwa pemuda ini atau penonton ini, walaupun mungkin niatnya baik, tapi caranya enggak benar. Maka Nabi SAW pun bersabda, la tal'anuh, jangan kalian laknat orang ini. Fawallahi, lihat, Nabi mengawali atau melanjutkan ucapannya dengan sumpah. Fawallahi, demi Allah, ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasuluh. Demi Allah, yang aku tahu orang ini itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang ini? Abdullah atau penonton? Nah, Abdullah. Orang yang mabok berkali-kali, dihukum berkali-kali oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW katakan, demi Allah yang aku tahu orang ini cinta Allah dan Rasulnya SAW. Baik, sebelum kita kupas kenapa Nabi mengatakan seperti itu, kita ulang dari awal. Siapa tadi namanya? Abdullah. Apa kedekatannya dengan Nabi SAW? Sering membuat Nabi tersenyum tertawa. Pelajaran pertama, bercanda itu boleh. Bercanda itu boleh, selama tidak melanggar batasan agama. Dari mana kita ambil kesimpulan ini? Dari kalimat wa kana yudhikun nabiyya. Abdullah ini sering membuat Nabi tertawa, sering membuat Nabi tersenyum. Kalau bercanda itu tidak boleh, ya Nabi tidak akan tertawa. Ya, seandainya bercanda itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita, maka candaannya Abdullah tidak akan direspon oleh Nabi SAW. Maka ketika kita mendengar hadis ini, wa kana yudhikun nabiyya, i'rabnya apa Nabi ya? Maful, berarti Nabi yang ketawa. Nabi tertawa atau dibuat tertawa oleh Abdullah, berarti Nabi tertawa karena candaannya siapa? Abdullah. Satu, apa pelajarannya? Bercanda itu boleh, yang penting tidak melanggar batasan agama. Apa itu batasan agama? Ya banyak. Misalnya candaan sekarang yang sering dilakukan oleh para stand up komedi, para pelawak yang menggunakan candaan-candaan yang berupa hinaan ras, hinaan kulit, warna kulit, hinaan postur tubuh, hinaan muka, atau selain dengan hinaan dengan dusta, laki-laki berpenampilan kayak apa? Perempuan, ya, pura-pura bencong, atau bohong, ya, dan itu banyak untuk memancing apa? Tawa dari siapa? Audien. Bukan itu yang kita maksud bercanda yang diperbolehkan. Bercanda yang diperbolehkanlah bercanda yang tidak melanggar aturan agama. Pelajaran yang pertama. Kita lanjutkan. Wa kana Nabi SAW qad jaladahu fi syarab. Apa pelajarannya? Kedekatan hubungan tidak menghalangi untuk menjatuhkan hukuman. Apa? Kedekatan hubungan tidak menghalangi untuk menjatuhkan hukuman. Abdullah dekat enggak dengan Nabi? Dekat. Mungkin enggak semua sahabat bisa bikin tertawa. Tidak semua sahabat bisa bikin Rasul SAW tertawa. Tapi Rasulullah SAW tertawa. Dengan polahnya himar. Ini menunjukkan bahwa Abdullah ini punya hubungan spesial sama Nabi SAW. Sering menghibur Nabi SAW. Namun ternyata kedekatan hubungan ini tidak membuat Nabi SAW menjadi pakewuh. Apa pakewuh? Segan. Tidak membuat Nabi SAW menjadi segan untuk menghukum Abdullah saat berbuat salah. Dan ini menunjukkan tingginya level keadilan siapa? Rasulullah SAW. Wah, kalau ini diterapkan luar biasa. Jadi jangan sampai karena buzzer peliharaan terus jadi gak dihukum. Ini gak benar ya. Karena koalisi terus jadi gak dihukum. Ini gak benar. Kalau oposisi dibidik, kalau koalisi dibiarkan, ini pola penegakan hukum yang tidak adil. Ya. Kedekatan hubungan apa tadi? Tidak menghalangi untuk menjatuhkan hukuman kalau memang bersalah. Baik. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajurid. Tadi pelajaran yang ketiga di dalam Islam, ya ini pelajaran yang ketiga di dalam Islam. Eksekusi itu diperlihatkan. Eksekusi itu diperlihatkan. Apa anu manfaatnya tadi? Untuk menimbulkan efek jera. Waliyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minan nas atau minal mu'minin. Minal mu'minin. Waliyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Carikan surat apa? Hendaklah proses eksekusi itu disaksikan oleh kaum mu'minin. Ya, hendaklah proses eksekusi 'adzabahuma diperlihatkan terhadap atau disaksikan oleh sebagian kaum mukminin. Ayat berapa? Hah? Oh iya. Dalam surat An-Nur, ya dalam surat An-Nur ketika Allah membahas tentang hukuman pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian tidak mengeksekusi mereka karena dolongan belas kasihan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kalian serius beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan karena belas kasihan terus enggak dihukum. Terus waliyashhad 'adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah proses eksekusi kepada pezina itu disaksikan oleh kaum mukminin. Dan itu dahsyat loh efeknya. Efeknya dahsyat. Ana pribadi pernah melihat proses hukum pancung. Tahun pertama ana kuliah di Madinah. Diumumkan dari mulut ke mulut, satu belum ada medsos, bahwa akan ada proses pemenggalan seorang pria pembunuh. Seorang pria pembunuh. Di lapangan, area terbuka, banyak yang melihat. Datanglah yang membaca surat keputusan itu, gak asal ya, itu lewat pengadilan panjang. Kemudian juga dari keluarga korban yang terbunuh itu juga diapakan, dimintai apakah mau memaafkan. Panjanglah prosesnya, gak ujuk-ujuk membunuh besoknya langsung di penggal. Pokoknya prosesnya panjang. Intinya setelah diputuskan di pengadilan bahwa orang ini dipenggal, kan gak setiap orang ikut proses pengadilan. Makanya sebelum pemenggalan itu ada yang bertugas untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan pengadilan yang intinya kenapa orang ini dijatuhi vonis hukuman mati. Orangnya sudah dalam posisi duduk bersimpuh. Di tengah lapangan sudah dalam posisi duduk bersimpuh. Datang algojo, kudel tinggi besar. Kemudian menutupi mukanya dengan sorban. Ya. Ketika sedang dibacakan itu dia sudah ngangkat pedang. Ya. Dan seingat ana saat itu belum selesai itu dibacakan, sudah ditebaskan. Ya. Nah itu mirip keran. Bukan keran, pipa besar. Begitu ditebaskan langsung darahnya itu. Di kesempatan yang lain sampai lepas. Menggelinding. Ya. Dan itu tidak sedikit yang pingsan. Yang ngeliat itu gak sedikit yang pingsan. Teman anak gak pingsan, tapi gak bisa makan seminggu. Terbayang terus. Efeknya luar biasa. Dengan penegakan hukum seperti itu, konon pernah ada survei. Tingkat kejahatan setahun di Arab Saudi sama dengan tingkat kejahatan sehari di negeri barat. Apa? Tingkat kejahatan setahun. 360 hari dihitung, dikalkulasikan. Banyaknya itu sama dengan tingkat kejahatan di negeri barat berapa? Sehari. Berarti turunnya berapa? 360%. Dengan apa? Mengamalkan ayat tadi. Tapi kalau pembunuh kemudian dimasukkan penjara, ketemu pembunuh lain yang lebih keren, keluar dari penjara jadi apa? Pembunuh berdarah es, bukan dingin lagi. Tanya. Ini pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Nabi tidak membiarkan nahi mungkar yang dilakukan dengan cara yang mungkar. Nabi SAW tidak membiarkan nahi mungkar yang dilakukan dengan cara yang mungkar. Buktinya Nabi SAW mengatakan la tal'anu sebagai respon, jangan kamu laknat dia, sebagai respon dari ucapan si penonton Allahumma la'anhu. Ya Allah laknat dia. Karena caranya enggak benar, walaupun niatnya mungkin baik. Kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada penonton tadi, niatnya baik, jengkel, enggak terima masa syariat Islam digituin, enggak kapok, enggak malu. Akhirnya terpancing emosinya, kemudian mengucapkan kalimat tadi, tapi niat baik orang tersebut tidak membuat Nabi SAW membiarkan cara yang mungkar. Nabi SAW mengingkari cara yang mungkar tersebut. Ini yang keberapa? Keempat. Iya. Yang kelima. Ini faedah yang sangat mahal. Kalimat Nabi SAW, demi Allah, ma'alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah, yang aku ketahui, orang ini cinta Allah dan cinta Rasulnya. Apa maksud Nabi mengucapkan kalimat ini? Padahal Abdullah ini adalah seorang pemabok. Apakah Nabi SAW pengen agar orang ini melanjutkan maboknya? Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi SAW punya misi seperti itu. Pasti misinya baik, pasti. Apa? Wafihi dzikru ma fi, coba dibaca. Wafihi dzikru ma fi, baris tiga dari bawah.
Wafihi dzikru ma fi sahibil ma'siyati min hisalil khairi litarghibi fi taubati wal irsyadi nasi ila rifqi bihi.
Di dalam ucapan Nabi SAW, demi Allah aku mengetahui bahwa orang ini cinta Allah dan Rasulnya, adalah menyebutkan sisi baik pelaku maksiat. Apa? Menyebutkan sisi baik pelaku maksiat. Ini pelajaran yang keberapa tadi? 5. Menyebutkan sisi baik perilaku pelaku maksiat. Untuk apa? Untuk memotivasi dia bertaubat. Untuk memotivasi dia bertaubat. Dan untuk menghasung masyarakat agar bersikap lembut kepada orang tersebut. Memotivasi dia agar mau bertobat dan menghasung masyarakat agar bersikap lembut. Abdullah ini punya potensi untuk tobat enggak? Punya. Buktinya dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Cuman mungkin karena dia susah melepaskan diri dari kecanduan, akhirnya melakukan lagi. Tapi dia punya sisi terang. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang kecanduan itu, kita cari dia sisi terangnya apa. Jangan cuma dilihat sisi gelapnya saja. Sisi terangnya ini kita sebutkan kepada dia, supaya dia ini termotivasi bahwa saya masih punya peluang untuk menjadi orang baik.
Kalau yang kita sebut-sebut itu adalah sisi gelapnya terus, khawatirnya dia akan putus asa, putus harapan. Udahlah, saya memang gak mungkin jadi orang baik. Akhirnya tambah apa? Parah. Ketika anak kita, para orang tua pulang, kemudian kita melihat ada hal-hal yang kurang pas, kita nasihati. Tidak kita biarkan, sebagai Nabi SAW tidak membiarkan. Tapi jangan lupa menonjolkan sisi kelebihan anak. Anak misalnya sudah lebih mau membantu orang tua. Anak ini sudah lebih terjaga omongannya. Anak ini sudah lebih rutin membaca Al-Qur'annya. Tapi mungkin dia punya kekurangan. Kalau main HP lupa waktu misalnya. Yang itu sebenarnya di pondok enggak. Di pondok kan dibatasi. Kenapa di rumah terus jadi berubah kayak gitu? Nah, kita tonjolkan sisi positifnya dengan kita katakan, nah Abi Umi seneng banget kamu ini sudah banyak perubahan. Contohnya ini sebutkan. Tapi satu hal yang Abi Umi masih kurang serk itu, kamu kalau sudah pegang HP ini suka lupa waktu. Ya, coba kebiasaan baik di pondok itu dilanjutkan. Toh juga sudah Abi Umi kasih waktu lebih di pondok kan cuma seminggu sekali, bahkan dua minggu sekali. Kamu kan sudah bisa menahan. Kenapa di rumah nggak bisa? Misalnya 30 menit sehari misalnya. Itu kan sudah luar biasa dibandingkan ketika kamu di pondok. Ini contoh. Jadi pelajaran yang kelima. Pelajaran yang terakhir, nam wafihi.
Wafihi adamul ya'si min nusri sahibil ma'siyati walau takarrara minhu al-wuqu'u fi dhanbi.
Yang keenam, jangan putus asa menasehati orang yang mengulang-ulang kesalahan serupa. Jangan putus asa untuk menasehati orang yang mengulang-ulang kesalahan serupa. Di dalam kasus yang disebutkan di hadis ini siapa? Siapa? Himar. Himar. Astagfirullah. Siapa? Abdullah. Ya. Jadi kalau kita ngelihat orang melakukan kesalahan serupa, jangan putus asa, nasihati terus. Diulang-ulang terus. Didoakan. Ya. Misal sudah dinasehati sebelum azan bangun, jangan bangunnya ketika azan. Diulang-ulang terus. Nasihati terus sambil didoakan. Suatu saat Allah yang akan membuka hatinya. Bahkan mungkin suatu saat dia yang bangunin kita. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan.
Bisa mengucapkan atas materi yang disampaikan. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan dalam jalan hidup kita sehari-hari. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk, izin kami menyampaikan. Bagaimana Ustaz cara memotivasi anak agar percaya diri dan menumbuhkan keberanian, dan agar nanti ketika pulang bisa menjadi imam atau menyampaikan kultum di tempat kami?
Ya, semuanya itu butuh proses. Jadi misalnya ya, anak kita ini baru belajar di pondok setengah tahun kelas 1. Ya, setengah tahun. Atau sekarang hampir satu tahun. Kita sudah punya harapan anak ini bisa ngisi di Masjid Agung. Ya, itu berlebihan. Jadi yang namanya kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Caranya adalah suruh ngisi kultum untuk intern keluarga aja dulu. Jadi jangan langsung dibawa ke masjid. Khawatirnya apa? Khawatirnya anak itu grogi, kemudian ketika di mimbar ngebleng, atau ketika megang kertas, kertasnya jatuh, terus jadi bahan tertawaan, malah dia jadinya apa? Trauma. Itu yang kita khawatirkan. Maka dimulai dari sekup yang kecil. Bilang sama anak-anak, ayo dong ngisi kultum buat ayah, ibu, kakak, adik. Udah gitu aja dulu. Gak usah langsung apa? Di masjid. Nanti Anda sebagai audien, ya, sebagai pendengar, setelah selesai kultum, kasih masukan. Kasih masukan. Nah, tadi sudah bagus, Masya Allah, Abi Umi senang. Cuman ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan. Contoh misalnya tadi, adik ketika ngisi itu, pandangan matanya belum kepada audien. Ya. Jadi ketika ngisi, adik itu ngelihat bawah terus. Oh, berarti nanti di pertemuan berikutnya kita lihat apakah sudah mulai bisa ngelihat atau ngelihat audien atau tidak. Kasih tips. Kalau adik belum bisa ngelihat wajahnya audien, karena sebagian orang kalau ngelihat wajah audien ngebleng, ya, materi yang disiapkan semuanya apa? Menguap. Kasih tips, kamu lihat coba kancing baju yang paling atas. Kancing baju yang paling atas dari audien. Atau kamu ngelihat pecinya. Bukan lihat wajahnya, tapi ngelihat apa? Pecinya. Audiennya merasa dilihat, padahal yang dilihat apanya? Pecinya atau kancing baju yang bagian paling atas. Kasih tips-tips seperti itu. Nanti dievaluasi, ya, dievaluasi di pertemuan kedua, ketiga, bagaimana. Nah, nanti pelan-pelan baru dipindahkan misinya di hadirinya lebih banyak, dihadiri misalnya Pak D-nya, Bu D-nya. Begitu pelan-pelan sampai akhirnya bisa ngisi di masjid. Bahkan di masjid pun juga gak langsung seperti yang anak sampaikan langsung di Masjid Agung, enggak. Atau langsung di Masjid Istiqlal, enggak. Jadi perlu dipahami bahwa para ustadz sebelum ngisi di Masjid Istiqlal itu ngisi dulu di masjid-masjid biasa. Bahkan di musola. Bahkan di musola. Karena memang semuanya butuh tahapan. Musola kecil, jamaahnya bertambah, pindah ke masjid yang lebih besar. Jamaahnya bertambah, pindah ke masjid yang besar lagi, jamaahnya tambah. Ke Masjid Agung, jamaahnya tambah. Ke Istiqlal, jamaahnya tambah. Masjidil Haram. Mungkin. Ya, jadi seperti itu, butuh proses. Lanjut, silakan.
Pertanyaan kedua, Ustaz. Bagaimana memberikan ketegasan terhadap ananda yang melakukan kesalahan namun tidak terkesan menghukum ananda?
Ya, anaknya dipanggil, kemudian dinasehati. Kalaupun menghukum juga tidak masalah, karena memang dia bersalah. Ya, jadi yang jadi masalah itu bukan menghukum atau tidak menghukum, yang jadi masalah itulah menghukum dengan cara apa. Yang namanya hukuman itu tidak selalu identik dengan fisik. Bisa aja hukuman itu dengan raut muka yang tidak ramah dari orang tua itu mungkin. Atau bisa juga hukuman itu berupa orang tua yang mendiamkan anaknya, itu hukum. Jadi hukuman itu tidak identik dengan pukulan. Bisa aja hukuman itu dikurangi misalnya uang sakunya, atau dikurangi misalnya jatah dia bermain. Jadi hukuman itu tidak selalu identik dengan hukuman fisik. Jadi menghukum tidak apa-apa, anak dihukum tidak apa-apa, tapi tentunya ada tahapannya, ya, ada tahapannya. Dari yang paling ringan, nanti kalau memang berkali-kali tidak mempan bisa yang sedang, kalau tidak mempan lagi berkali-kali bisa yang lebih berat, bisa aja, ya. Dan tentunya sebelum dihukum itu anak perlu mengetahui bahwa dia bersalah. Kadang-kadang ada orang tua yang asal main hukum anaknya, padahal anaknya tidak tahu kalau dia bersalah. Nah, tugas orang tua ini menjelaskan dulu kepada anak, "Nak, kamu melakukan ini, tahu gak kamu kalau itu salah?" "Iya, Bi, aku sadar itu salah." "Itu gak baik ya, Nak, jangan diulangi. Abi Umi itu sayang sama kamu. Abi Umi pengin kamu menjadi orang yang anak yang baik. Abi Umi pengin kita masuk surga bareng-bareng." Dan nasihat seperti itu ketika anaknya kelihatan apa namanya? Kelihatan nunduk, raut mukanya bersalah. Itu bisa jadi sudah cukup. Ya, bisa jadi sudah cukup. Apalagi kalau dia gak tahu itu salah. Kalau dia gak tahu itu salah, ya jangan dihukum. Dia tidak merasa melakukan kesalahan. Dia baru tahu kalau itu salah misalnya. Tayyip. Sudah habis ya waktunya ya.
Bagaimana satu pertanyaan lagi atau sebetulnya?
Boleh gak Bapak satu pertanyaan?
Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya punya adik laki-laki sudah dewasa, sering bermaksiat. Kami selalu mengingatkan untuk tidak berpacaran dengan cara menghikmah, tapi selalu menimbulkan konflik dan menganggap kami katanya sudah membuat dia sengsara. Akhirnya dia telah menikah dan seakan-akan menyatakan pacaran haram, tapi aku bisa menikah dan menunjukkan kemesraannya dan tetap menjauhi kami sebagai katanya. Bagaimana kami harus bersikap bisa membuang soyo?
Lanjutkan sikap baik Anda kepada adik Anda. Ya, lanjutkan sikap baik Anda kepada adik Anda sambil didoakan. Sambil didoakan. Dan enggak harus selalu mengangkat tema itu setiap ketemu. Ya, enggak harus selalu mengangkat tema itu setiap ketemu. Ya, bisa mengangkat tema yang lain. Ya. Yang namanya dakwah itu kan tidak hanya masalah itu. Ya, bisa mengangkat tema-tema yang lain tentang akidah, ya, tentang sunnah Nabi SAW, sehingga adik itu tidak merasa tersudutkan. Itu sudah terjadi. Sekarang itu sudah terjadi. Tinggal bagaimana rumah tangga itu bisa harmonis, bisa baik, bisa semakin mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasul. Dia misalnya dia udah sholat, bagus, alhamdulillah, tinggal diajak ngaji, ya. Kalau dia belum sholat, dinasehati masalah sholat. Dia sudah sholat belum ngaji, diajak ngaji dengan cara yang bijak. Jadi Anda dahulu menasehati adik Anda dengan cara yang hikmah, itu sudah bagus. Dilanjutkan aja, jangan berhenti untuk menggunakan cara-cara yang bijaksana, tentunya sambil mendoakan, mudah-mudahan nanti suatu saat dia merasa bahwa yang dia lakukan itu salah. Dengan cara Allah, enggak tahu bagaimana cara Allah untuk menyadarkan adik Anda. Wallahu a'lam shawab, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.